Hebu fikiria, yani wewe ni mzee wa miaka 75, huna mtoto, huna mrithi, na unaishi katika ulimwengu wa kale, unajua?
Ulimwengu ambao, kiukweli, usalama wako pekee ulikuwa ni ukoo wako, yani familia ndio kila kitu.
Kabisa, ukoo ndio polisi wako, ndio benki yako. Halafu ghafla, unasikia sauti na kuambia wache hayo yote. Wache nchi yako, wache jamaa yako.
Na hata nyumba ya baba yako, yani ukate mizizi yote.
Ukate mizizi yote. Sauti inakwambia uelekee kusikojulikana, bila ramani yoyote, na bila uhakika wowote isipokuwa ahadi moja tu ya maneno. Na cha kushangaza, unafanya hivyo kweli.
Lakini, mambo hayandi kama alivyotarajia, sio?
Ndiyo hapo sasa. Mara tu unapofika kwenye hiyo nchi ulioahidiwa, mambo yanaharibika vibaya sana. Yaani njaa inatokea, unashikwa na hofu, unakimbilia nchi jirani.
Na hata kumtoa mke wako kwa mfalme mwingine ili uokoe maisha yako.
Yaani inashangaza sana. Basi leo tunachambua utata wa huyo mtu kupitia uchambuzi wa kina wa Daktari Kenneth Matthews kuhusu zile sura za 12 mpaka 14 za kitabu cha Mwanzo. Tunaingia ndani kabisa. Tunataka kuona jinsi mabadiliko ya kijiografia ya Ibrahimu yalivyoambatana na kupanda na kushuka kwa imani yake.
Sahihi. Na hili si somo la kawaida la historia. Ni uchunguzi wa jinsi safari za kimwili zinavyoweza kuakisi safari zetu za kiroho hata leo. Sio hadithi ya mtu mkamilifu anayetembea kwenye mstari ulionyoka.
Kweli kabisa. Ni uchunguzi wa jinsi ahadi kubwa zinavyogongana na udhaifu wetu wa kibinadamu, uchoyo, na hata siasa za kijiografia. Wewe unayetusikiliza leo, naamini utaona maisha yako hapa.
Unajua, kinachovutia hapa ni kwamba, hata kabla mwandishi wa kitabu hiki hajatuingiza kwenye safari yenyewe, anatega mabomu mawili ya muda.
Mabomu ya muda. Ebu fafanua hilo.
Ndiyo, mabomu ambayo yatalipuka baadaye kwenye simulizi hili. Bomu la kwanza, tunaambiwa waziwazi kule mwishoni mwa sura ya 11 kwamba mke wa Ibrahimu, Sara, alikuwa tasa.
Na hilo si neno dogo la kupita tu, ni kiini cha mgogoro wote unaokuja.
Kabisa. Na bomu la pili, tunajulishwa kuwa mpwa wake huyo anaitwa Loti anaambatana naye. Loti si mtoto wake, lakini anakuwa kama mrithi mbadala hivi.
Aha, kwa hiyo hizi taarifa mbili zinajenga msingi wa mivutano yote ya kiuchumi na kiroho inayofuata. Mivutano inayoleta uhalisia unapojaribu kulazimisha majibu yako mwenyewe badala ya kusubiri.
Ndiyo. Ni muhimu sana wewe msikilizaji uweke haya mambo mawili akilini. Sara tasa na Loti yuko kwenye msafara.
Sawa, hebu tufafanue hili sasa. Kila mabadiliko makubwa huanza na wito unaovunja utaratibu uliozoeleka, unajua. Ibrahimu anasafiri kutoka Uru ya Wakaldayo, huko kusini mwa Iraki ya leo.
Anasafiri mpaka Harani, ambayo leo hii ni kusini mashariki mwa Uturuki.
Na hiyo peke yake ni maili 600 hivi. Lakini akiwa hapo Harani, anapewa tena maagizo ya kusafiri maili nyingine ya 100 kuelekea Kaanani.
Ni umbali mrefu sana kwa ulimwengu ule usio na magari wala ndege.
Yaani, hapa ndipo ninapotaka tuelewe uzito wa jambo hili. Mungu hamwambii tu safiri. Anampa mduara ambao unazidi kupungua ukubwa. Aache nchi yake, kisha jamaa yake, na mwisho nyumba ya baba yake.
Ni kama anamvua kila safu ya ulinzi aliyokuwa nayo.
Ndiyo. Katika ulimwengu wetu wa leo, ukihama nchi, unaweza kupiga simu tu au kutuma ujumbe wa WhatsApp, lakini wakati huo, picha ninayoipata ni kama kuchana hati yako ya kusafiria, kufunga akaunti zako zote za benki, na kuchoma cheti chako cha kuzaliwa.
Hiyo ni mifano mizuri sana. Kuacha nyumba ya baba yake kulimaanisha kukata zile kamba zote za kiuchumi na kijamii zilizompa ulinzi. Alijiweka kwenye hatari ya kuwa mhamiaji.
Na kundi la wahamiaji lilikuwa hatarini sana kushambuliwa au kudhulumiwa enzi hizo, sio?
Sahihi kabisa. Na ukiangalia ahadi anayopewa badala ya huo usalama aliyoacha, ahadi ya kufanywa taifa kubwa, ni ahadi ya upande mmoja. Hii ni dhana muhimu sana ya kithiolojia.
ina maana gani kuwa ya upande mmoja?
Yaani Mungu anasema nitafanya, nitaonyesha, nitabariki. Haimpi Ibrahimu orodha ya mambo ambayo yeye anapaswa kufanya ili afaulu.
Ah, naona. Ni kama ruzuku isiyo na masharti.
Ndiyo. Na tukihusisha hili na picha kamili, lazima tuangalie nyuma kidogo katika sura ya 11 kwenye mnara wa Babeli. Pale binadamu walisema na tujifanyie jina.
Walitegemea uhandisi wao, nguvu zao, umoja wao, eti kujipatia umaarufu.
Kabisa, na Mungu akayasambaratisha yote hayo. Lakini hapa, kinyume chake, Mungu anamwambia mtu mmoja tu, mzee aliyejitenga na asiye na uwezo wa kupata mtoto, mimi nitakukuza jina lako.
Wow, kwa hiyo usanifu wa Babeli unashindwa, lakini huyu mzee anachaguliwa kuwa chombo cha kuleta baraka kwa ulimwengu wote.
Na ndio maana mwitikio wake ulikuwa mzuri mwanzoni. Anajenga madhabahu Shekemu, kisha Betheli, kama ushahidi wa imani yake katikati ya mazingira yale magumu.
Lakini, subiri kidogo. Hapa ndipo mambo yanapoanza kunichanganya. Kiukweli, yuko kwenye hicho kilele cha imani, amejenga madhabahu, halafu ghafla njaa kali inapiga ardhi ya Kanaani.
Mtihani wa kwanza mkubwa.
Na Ibrahimu, badala ya kusimama kwenye hiyo imani, anafunga virago na kukimbilia Misri. Mbona hivyo?
Unajua Misri ilikuwa na mto Nile, kwa hiyo ilikuwa kama kapu la chakula la Mashariki ya Kati wakati wa njaa.
Sawa, naelewa kuhusu chakula, lakini akifika huko anageuka kuwa muoga wa kutupwa. Anamwambia mke wake Sara, eti waambie we ni dada yangu ili wasiniue. Yaani hili sielewi kabisa.
Ni kweli inashangaza.
Huyu si ndiye yule yule mzee wa imani aliyesafiri maili 1000 bila ramani? Alafu anafika Misri, anashikwa na hofu ya kuuawa na kudanganya. Hii inaonekana kama usaliti mkubwa wa ile ahadi aliyopewa.
Nakubaliana nawe, lakini lazima tuangalie muktadha wa kitamaduni hapo. Hofu yake ilikuwa na msingi halisi, ingawa kimsingi ilikuwa ni anguko la imani.
Msingi gani huo?
Katika tawala za kale, wafalme wenye nguvu waliweza kumuua mume kisheria kabisa, bila shida, ili tu kumchukua mke wake mzuri. Farao anavutiwa na Sara na kumweka kwenye jumba lake la wanawake au harem.
Harem, zile nyumba za kifalme. Lakini ilikuwaje anamchukua mke wa mtu tu hivi hivi?
Lazima tuelewe jinsi hizi harem zilivyofanya kazi. Hazikuwa tu kwa ajili ya anasa za mfalme. Zilikuwa taasisi za kisiasa zilizojengwa kuonyesha utajiri wa mfalme na muhimu zaidi, kuzalisha warithi wengi kulinda ufalme.
Na kwa kumuingiza Sara kwenye mfumo huo, Ibrahimu alikuwa anaiweka ahadi ya Mungu shakani kabisa.
Hatari kubwa sana.
Kwa sababu kama Sara angepata ujauzito kule Misri, kusingekuwa na uhakika wowote kama mtoto huyo ni uzao safi aliyoahidi Mungu au ni mtoto wa Farao.
Hasa, ndio maana Mungu hawezi kumwacha Ibrahimu aharibu mpango mzima kwa sababu ya hofu yake mwenyewe. Mungu anaingilia kati, sio kwa kumshauri Ibrahimu, bali kwa kumpiga Farao na magonjwa mazito.
Mapigo yaliyozuia uwezekano wa mahusiano yoyote kule ndani. Yaani Mungu analazimika kulinda ahadi yake mwenyewe kwa sababu yule mpokeaji ameshindwa.
Ndio, Daktari Matthews anafafanua jambo hili vizuri, kwamba huu ulikuwa utaratibu mbaya wa Ibrahimu, kwani anarudia kosa hilo hilo baadaye kwa Abimeleki.
Kwenye sura ya 20.
Sahihi kabisa. Lakini turudi Misri. Farao anapogundua ukweli, anamfukuza Ibrahimu. Lakini cha kushangaza, hamfukuzi mikono mitupu, anampa utajiri mkubwa sana wa mifugo, fedha na dhahabu.
Subiri. Hebu tuunganishe hizi nukta. Kuna njaa kwenye ardhi ya ahadi. Wanaenda Misri kutafuta chakula. Mwanamke anatekwa na mfalme. Mungu anapiga Farao kwa mapigo. Kisha wanaondoka Misri wakiwa na utajiri mkubwa.
Unakumbuka nini hapo?
Hii ni historia ya Musa na Waisraeli wanaotoka utumwani Misri, lakini inatokea mamia ya miaka kabla hata Musa hajazaliwa.
Umeona, wasomaji wa kwanza wa kitabu hiki waliona taswira ya maisha yao kupitia mababu zao. Waliangalia maisha ya Ibrahimu na kuona ramani ya historia yao wenyewe. Mungu aliyemtoa Ibrahimu Misri ndiye aliyewatoa wao.
Ni ushairi wa kihistoria ulioandaliwa kwa umahiri mkubwa sana. Lakini ule utajiri walioupata Misri unaleta shida nyingine, sivyo?
shida kubwa sana. Hapa ndipo mambo yanapohamia kwenye sura ya 13. Ibrahimu anaporudi Kanaani, si mhamiaji maskini tena. Yeye na Loti sasa ni matajiri wa kutupwa. Wana mifugo mingi sana.
Na hapa ndipo mambo yanapokuwa ya kuvutia kweli kweli. Ardhi inakuwa haitoshi kuwabebea wote wawili. Wachungaji wa Ibrahimu na wale wa Loti wanaanza kugombana vikali.
Wanagombana kugombea visima vya maji na malisho.
Yaani, inapiga picha ya wafanyabiashara wawili walioanza na kampuni ndogo. Ghafla, kampuni inatengeneza mabilioni na sasa hawawezi hata kukaa chumba kimoja bila kupigana. Lakini ugomvi huu haulingani na usalama wao kabisa.
Kivipi?
Na kale inatuambia wazi kwamba Wakanaani na Waperizi walikuwa wakikaa katika nchi hiyo wakati huo. Yaani wanagombana wenyewe kwa wenyewe, huku wamezungukwa na maadui wenye nguvu wanaoweza kuwafutilia mbali muda wowote.
Ni kichocheo cha maangamizi. Kuwa na mgogoro wa ndani katikati ya uadui wa nje ni hatari.
Ndiyo maana Ibrahimu anaamua kukata mzizi wa fitina. Anamfuata Loti na kumpa ofa ya ukarimu sana. Anasema, tenganisha kambi yako na yangu. Ukichagua kushoto, mimi nitaenda kulia.
Na huo ukarimu unaonyesha kuwa Ibrahimu amejifunza jambo tangu lile kosa lake la Misri. Pale alishikilia usalama wake kwa nguvu, lakini hapa anaachilia haki yake, akimtumaini Mungu.
Na vipi kuhusu Loti? Anafanya nini hapo?
Hapo sasa, Loti anafanya uchaguzi unaobeba uzito mkubwa wa kithiolojia. Maandiko yanasema, alitegua macho yake na kuangalia uwanda wa Yordani.
Aliona nini hasa?
Na hapa, Daktari Matthews anachambua mada kuu ya utengano au separation.
Ndiyo, motifi inayojirudia sana kwenye kitabu cha Mwanzo. Tumeona utengano kati ya mbingu na nchi, Kaini na Sethi. Hapa ni utengano kati ya familia ya ahadi na mtu anayefuata uchoyo wake.
Ukiangalia kwa mtazamo wa kisaikolojia au wa kiroho, ni kama Loti alimfanya Loti kwa Mungu wake, sio?
Sahihi. Akimrejelea Mtume Paulo, uchoyo ni ibada ya sanamu. Kwa kujifikiria yeye mwenyewe, alijiingiza kwenye kitovu cha ushawishi wa Sodoma, miji ambayo baadaye inaharibiwa kwa moto kutokana na uovu uliopitiliza. Wakati huo huo, Loti akiondoka, Mungu anazungumza na Ibrahimu. Badala ya kumwacha na hofu ya kupoteza ardhi nzuri, Mungu anamwambia, inua macho yako, tembea katika urefu na mapana ya nchi hii, maana nitakupa wewe.
Loti alitazama na kuchukua kwa tamaa, lakini Ibrahimu anaambiwa atazame kwa sababu Mungu anampa umiliki kama ishara ya imani.
Lakini mambo hayaishi hivi hivi. Huo uamuzi wa Loti unageuka kuwa bombe ambalo linamuingiza matatani haraka sana kwenye sura ya 14.
Sura ya 14 inageuka kuwa kama sinema ya kivita, unajua?
Kabisa. Wafalme wanne wa mashariki wanavunja uasi wa wafalme watano wa lile bonde anakoishi Loti. Miji inavamiwa na Loti anatekwa nyara. Sasa Ibrahimu, yule mhamiaji mnyenyekevu, analazimika kugeuka kuwa shujaa wa kimataifa.
Na huu ni mabadiliko makubwa sana kwa Ibrahimu. Na hapa ndipo anatajwa kwa mara ya kwanza kwa jina lake la kikabila, Ibrahimu Mwebrania.
Mwebrania? Dr. Matthews anaeleza maana zinazowezekana hapo. Sawa?
Ndiyo. Anaeleza kuwa inaweza kutokana na jina la babu yake, Eberi, lakini pia neno hili lina maana ya kuvuka au msafiri anayevuka mipaka.
Mtu asiye na mizizi thabiti, mgeni anayeishi pembezoni. Lakini huyu mgeni anakusanya kikosi cha watumishi wake, 318 waliozaliwa nyumbani kwake. Yaani kiukweli, kijeshi hii haina mantiki kabisa.
Haina mantiki kabisa. Watu 318 dhidi ya muungano wa falme wa nne walioteketeza miji mitano. Ni kama kwenda kujua.
Lakini wanafanya mashambulizi ya kushtukiza usiku na wanafanikiwa kumuokoa Loti mpaka mji wa Dani. Ushindi mkubwa sana. Lakini sehemu inayonishangaza zaidi sio vita yenyewe.
Ni kile kinachotokea baada ya vita.
Ndiyo. Anaporudi anakutana na wafalme wawili tofauti sana. Huu ni kama mtihani wake wa mwisho baada ya yale makosa ya Misri.
Hebu tuwatazame hawa wafalme. Mfalme wa kwanza ni mfalme wa Sodoma, sio?
Anamjia na kumwambia, nipe wale watu na hizo mali uchukue wewe. Kwa sheria za wakati huo, Ibrahimu alikuwa na haki ya kuchukua mali zote.
Lakini anakataa katakata.
Anakula kiapo kwa Mungu aliye juu sana. Anasema hatochukua hata uzi au kamba ya kiatu. na swali ni kwa nini? Ili kuepuka kumpa mfalme huyo wa kipagani sifa ya kumtajirisha, alitaka Mungu pekee apate sifa.
Huu ni ukuaji mkubwa sana ukilinganisha na alivyopokea mali kwa Farao kwa hofu. Na kisha mfalme wa pili anajitokeza. Huyu ndiye anayeibua swali muhimu sana.
Melkizedeki, mfalme wa Salemu ambayo baadaye inakuwa Yerusalemu.
Ndiyo, na yeye sio mfalme tu, bali ni kuhani wa Mungu aliye juu sana, El Elyon. Analeta mkate na divai na kumbariki Ibrahimu.
Na Ibrahimu anaitikia kwa kumpa sehemu ya kumi au fungu la kumi la nyara zote. Unajua, hapa mimi niliposimama vyanzo vyetu, nilitulia kwa muda. Ebu tafakari hili.
Ni jambo la kushangaza sana.
Uko katika ulimwengu uliojaa upagani, ukatili, uovu wa kingono kama wa Sodoma. Kila mahali kuna uadui. Ibrahimu anafikiri yuko peke yake, lakini ghafla anapata mtu mwenye moyo safi anayemwabudu Mungu wa kweli. Na huyu Melkizedeki hakuwa Mwebrania.
Hakuwa hata kwenye familia ya Ibrahimu. Hili linavunja ile dhana kwamba wao pekee ndio walimjua Mungu.
Kabisa. Inaonyesha neema ya Mungu haifungiwi kwenye mipaka yetu finyu ya kikabila.
Ndiyo maana baadaye katika Waebrania sura ya 7, Melkizedeki anatumika kama taswira ya ukuhani wa Kristo. Mungu anafanya kazi nyumba ya pazia, akiibua wahudumu wa kweli katika maeneo tusiyotarajia.
Sasa basi, tunapohitimisha, wewe msikilizaji, yote haya yanamaanisha nini kwako? Safari ya kujifunza na ya kiroho haijawahi kuwa mstari ulionyoka.
Kama Ibrahim, unaweza kuwa na wito mkubwa, lakini ukajikuta unafanya makosa kwa hofu kama kule Misri.
Inajengwa.
Kweli kabisa.
Na hili linatuleta kwenye wazo letu la mwisho. Fikiria kuhusu huyu Melkizedeki, mfalme asiyejulikana aliyejitokeza akiwa kuhani mkuu katika ulimwengu uliopotoka.
Ni siri kubwa sana.
Kwa hiyo, je, ni akina nani katika maisha yetu leo? Katika yale tunayoyaita mazingira yenye uadui, kazini au kwenye jamii, ambao wanaweza kuwa na beba maadili, ukweli na baraka zinazofanana na zetu, lakini hatujawatarajia. Tafakari hilo.
Ni swali zuri sana la kujiuliza.
Waweza kuwa umezungukwa na washirika wa kweli wasiotarajiwa. Mpaka wakati mwingine, endelea kuchunguza na kutafakari.